Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat bijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Pavarësisht shkallës e lartë të papunësisë në Kosovë, kompanitë kanë vështirë të gjejnë punëtor sezonal. Ministria e Kulturës thotë se do të ndjekë gjitha rrugët institucionale për kthimin e artefakteve që janë marrë nga Serbia. Fushata për imunizim në Maqedoninë e Veriut nxit debate nëse do të ndikojë në punën e medjave. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë pothuajse për çdo vit kompanitë private, konkretisht ato në sektorin e bujqësisë, përballen me problemin e punësimit sezonal të punëtorëve. Ndonëse shkalla e papunësisë në Kosovë mbetet e lartë, sipas disa bizneseve private, shpesh ndodh që të papunët nuk janë të interesuar të punojnë në këtë sektor. Kurse në kompani tjera ku kërkohet kualifikim arsimor, ka interesim por mungon kualifikimi i kërkuar. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Jo të gjithë të papunët shprehin interesim apo kanë mundësi të punojnë, sidomos punë sezonale në Kosovë, e në raste tjera kur paraqesin interesim, i mungon kualifikimi për fushat të caktuara. Megjithatë, shkalla papunësisë sipas shifrave zyrtare në Kosovë arrin rreth 25%. Një biznes familjar që përballet me vështirësinë e gjetjen e punëtorëve pa ndonjë kualifikim arsimor, është një fermë që merret me kultivimin e pemëve të imta në një fshat malor në komunën e Prishtinës. Kurse në produksionin Icon Studio ka interesim të të rinjeve për të punësuar, por jo të kualifikuar për fushën e kërkuar. Fërmiri Lulzim Gjema ka të kultivuar rreth 60 ari si përfaqe me drezza në fshatin Dabishevs të komunës e Prishtinës. Gjema, i cili tashmë është në proces të grumbullimit dhe shitjes së kësaj kulture, tregon se ka mungesë të madhe të punëtorëve në çdo sezon. Ai tregon se aktualisht në ferm punojnë 4 anëtar të familjes dhe 4 punëtor nga fshati i tij, por që i nevojiten edhe 10 punëtor të tjerë. Gjatë ditës, thot ai, punëtorët duhet të punojnë 6 orë me një rrogë mesatare 450 euro në muaj.
Dhe më thonë, si vjetë jam me drezë, vite e kalume kom punu edhe me domate, e kanor një ditë, dy ditë kam punu edhe jim largu, nuk kam deshë, dhe për kunder pagesës të mirë që ja kom ofru, nuk ka fost interesum. Dhe më thonë, për saj përket shqitjes nuk kam kusha problemi. Unë problemin në kryesore kam vetëm me punëtorë dhe infrastrukturën.
Fshati Dabishevc shtrihet në zonën veri lindore të Kosovës, rreth 30 kilometra larg kryeqytetit të Prishtinës. Ky fshat, sipas regjistrimit të fundit të popullsisë të mbajtur në vitin 2011, numëron 108 banor apo 31 banor në 1 kilometër katror. Lulzim Gjema konsideron se një nga arsyet e mungesës e punëtorëve është edhe braktisja fshatit nga banorët lokal.
Se cili punëtohet me gjeni punë pak ma të lehtë. Kjo nuk është punë aqeronë, po është punë, po di që me tonë, pak e lëshme punë, po ju që kime quti skaran. Po.
Ndërisa në firmën e drejtëzave për të siguruar një vend punë nuk kërkohet ndo një kualifikim adekuat, një kompani tjetër ka probleme gjetjen e punëtorëve të kualifikuar në lëmin e caktuar. Agon Ukan nga kompania Icon Studio, që merret me të gjitha sektoret e produksionit, aktualisht numëron 110 punëtorë, kurse është në proces të punësimit edhe të 70 të punësuarve të rinë si video editor dhe montanxher.
Jo, nuk kemi të nasëm, ka obligan të të bërë të mbushin të gjitha to, po të me obligan që shohëm pak potencial të ta, mundohemi në mojnë një pak të një, talat dhe atjesht që më kanë gjendje dhe ata me një procesën e rekrutimit.
Për këto pozita, thot Uka, kanë aplikuar 100 persona, por problem paraqitet kualifikimi dhe përvoja atyre në fushën e kërkuar. Uka tregon se paga mesatare për këto pozita është nga 700 deri në 800 euro. Për këtë sipas ti, interesimi është i madh, por vështirë plotëson kriteret e kërkuara.
Pozita që jemi të gëpu të në tërë është të gëpu me dhe gjua anglit. Ka së komunikime të vazhdushëm që do me pas me klienta tonë që i prim shërbimet, unë të dëvanë një person që ka përvoj shërbimet në montasht, po për jemë punat e komunikime kemi pas problem.
Ndryshe, Kosova që nga përfundimi luftës është balafaquar me shkallë të lartë e papunësis. Si pas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, 24.6% ose mbi 120.000 persona janë të papunë. kurse të punësuar janë 30% e popullsisë ose rreth 370.000 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në fund të viteve 90, autoritetet e atëshme të Serbisë kanë marrë nga Muzeu Kombëtar i Kosovës 1.247 eksponate arkeologjike dhe etnologjike. Drejtori i Muzeut Kombëtar të Kosovës, Ajet Leci, u ka dërguar kërkesë dy muzeve në Beograd dhe Akademisë Serbe të Shkencave dhe Arteve që t'i kthejnë artefaktet në vendin e origjinës. Zyra për Kosovën e Qeverisë së Serbisë konsideron që këto artefakte janë trashëgimi kulturore dhe historike e Serbisë, ndërkaq që Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sporteve e Kosovës ka deklaruar se do të ndjek gjitha rrugët institucionale për kthimin e artefakteve. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Muzeu Kombëtar i Kosovës i ka dokumentet e nënshkruara nga autoritetet serbe për marrjen në fund të viteve 90 të eksponateve arkeologjike dhe etnologjike për ekspozim të përkohshëm në muzet në Beograd, të cilat eksponate më nuk janë kthyer në vendin e origjinës, thot drejtori i Muzeut të Kosovës Ajet Leci. Më 19 maj të këtij viti Muzeu Kombëtar i Kosovës zyrtarisht ka kërkuar nga autoritetet kompetente në Serbi për t'ia kthyer artefaktet arkeologjike dhe etnologjike që janë marrë në fund të viteve 90. Ministria e Kulturës së Qeverisë së Kosovës ka mbështetur kërkesën e Muzeut Kombëtar të Kosovës, duke thënë se do të ndjek të gjitha rrugët institucionale për t'i kthyer nga Beogradi eksponatet që i takojnë Kosovës. Por zyra për Kosovën e Qeverisë së Serbisë ka thënë se të gjitha artefaktet që burojnë nga Kosova janë pjesë e trashëgimisë kulturore dhe historike të Serbisë. Drejtori i Muzeut Kombëtar të Kosovës, Ajete Leci, thot për Radio Evropa e Lirë se më 19 maj të këtij viti ka dërguar kërkesën zyrtare në adresat e Muzeut Kombëtar në Beograd, të Muzeut Etnologjik në Beograd dhe Akademisë Serbe të Shkencave dhe Arteve që t'i kthejnë 1.247 artefakte që janë marrë nga lufta e fundit në fund të viteve 90.
Domethënë kemi 571 eksponata etnologjike, gjithashtu kemi 676 eksponata arkeologjike, ndërto kemi periudha të ndryshme dhe se cila ka rëndësinë e vet, duke filluar nga periudha neolitit 6000 vjet para Jerison, brumë 2000 vjet para Jerison, domethënë hekurit, periudhës dardone, periudhës muket, mesjet e tërshme, domethënë sektori i arkeologjisë, gjithashtu edhe sektori i etnologjisë, kembeshje popullore, punimet dorës, argjendi dhe tenderat.
Kërkesën e Muzeut Kombëtar të Kosovës e kanë mbështetur edhe zyrtarët e Qeverisë së Kosovës. Klodeta Krasniqi, shefe kabinetit të Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Qeverisë së Kosovës, Hajrullah Çeku, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se kërkesa e Muzeut Kombëtar të Kosovës është vetëm fillimi i përpjekjeve për rikthimin e artefakteve, të cilat janë marrë këtij muzeu nga Serbia.
Ky është vetëm hapi i parë që është ndërmarrë institucioneve të Kosovës, nisim në si mbetim në sërë kushtume që këtë qështje që është fillu me qudërin fund edhe do të ndikim qësa rrugët institucionale për me pa krimen e artefaktet e si realitetin kushtu. Në kohën e duhur do t'ju informojmë për çdo hap që Kosova do të ndërmjet.
Më 19 maj vet ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit i Qeverisë së Kosovës, Hajrullah Çeku, ka publikuar në Twitter kërkesën e Muzeut Kombëtar të Kosovës, drejtuar dy muzeve në Beograd dhe Akademisë Serbe të Shkencave dhe Arteve. Ai ka thënë se është përkeqardhje që Serbia mban në mënyrë të paligjshme 1.247 artefakte të Kosovës. Kjo është shkelje qartë e marrëveshjes origjinale Konventës të UNESCO-s mbi pasurinë kulturore dhe planit atisarit. Sot kërkuam zyrtarisht kthimin e pronësor kulturore, ka shkruar ministri Çeku në Twitter. Mbështetje kërkesës së Muzeut Kombëtar të Kosovës i ka dhënë edhe ministrja e punëve të jashtme qeverisë së Kosovës Donika Gërvalla. Zyra për Kosovën e Qeverisë së Serbisë në një komunikat për opinion më 20 maj i ka cilësuar artefaktet e Muzeut Kombëtar të Kosovës si trashëgimi kulturore dhe historike të Serbisë. Siç thuhet në komunikatën e kësaj zyre, Kosova është pjesë e territorit të Serbisë dhe ashtu si shteti i Serbisë nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, po ashtu nuk e njeh as kategorinë trashëgimisë kulturore të Kosovës. Për këtë arsye theksojmë që janë të pavlefshme të gjitha argumentet me të cilat Muzeu Kombëtar i Kosovës i kërkon artefaktet kulturore historike, thuhet në komunikatën e zyrës për Kosovën të Qeverisë së Serbisë. Por drejtori i Muzeut Kombëtar të Kosovës thotë se posedojnë dokumenta që tregojnë se artefaktet që janë marrë nga muzeet në Beograd i takojnë Muzeut Kombëtar të Kosovës i pronari ligjshëm.
Kem dokumente që janë nënshkruar i posedojmë ato dokumente që janë marrë për ekspozim të karkashëm. Dhe mendojmë që ato artefakte, mendojmë e besojmë që ato duhet më kthyn vendin e origjinës, pra në Muzeun Kombëtar të Kosovës.
Arkeologu Haxhi Mehmet, ai është drejtori i Institutit për Mbrojtjen e Monumenteve dhe Muzeut Rajonal të Prishtinës, thotë për Radio Evropa e Lirë se artefaktet që kanë përbërë thesarin arkeologjik dhe etnologjik të Kosovës praktikisht janë gabitur nga Muzeu i Kosovës nga autoritetet e Beogradit në fund të viteve 90 përmes intrigave.
Thesari arkeologjik dhe etnologjik i Muzeut të Kosovës është përgatitur për një ekspozitë përhershme të Muzeut të Kosovës. Dërsa me dredhi është marrë dhe është dërguar në Beograd për një ekspozitë përkohshme. Dhe ma nuk janë këty. Fjala është për eksponate arkeologjike dhe etnologjike të cilat paraqesin kulmet e kriptarisë. Në më thëmë një fjallë paraqesin kulturën lëndore, shpirtërore dhe popullatës së Kosovës që nga mjeveqari i 6 para Krishtit në bimësi dhe në shekullën 12 pas Krishtit.
Arkeologu Mehmet i shtoi se të gjitha eksponatet nisur nga periudha neolitit ku bëjnë pjesë artefaktet e punuara nga argjila si kurse hyneshat ose okarina e runikut janë unike në Evropë dhe të papërsëritshme. Unike si pas ti në mesin e eksponateve janë edhe stolit princërore të punuara nga argjendi dhe të gjetura në një varrezë ilirë në banjë të Pejës. Gjithashtu në mesin e eksponateve janë edhe monedhat e periudhës së perandorëve Konstantin dhe Justinian, por të veçanta dhe unike janë ato të qytetit ilir Damastion, të cilat si pas ti janë udhërrëfyes i mirë për lokalizimin e këtij qyteti. Artefaktet të ngjashme unike si pas arkeologut Mehmetaj janë të shumta në kuadër të thesarit arkeologjik dhe etnologjik të Kosovës, të cilat janë marrë nga Serbia. Deri më tash nga ky thesar i artefakteve, Kosovës i është kthyer vetëm një prej tyre, hyjnesha në Fron, e cila është një eksponat që daton nga mijë vjeçari 4 para Krishtit dhe e cila u gjet në vitin 1956 në lokalitetin Tjerrtorja të Prishtinës. Për kthimin e këtij eksponati në maj të vitit 2002 ishte angazhuar aso kohë i shefi i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Mihail Steiner, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në muzeun Shtëpia Pavarësisë së Dr. Ibrahim Rugova në Prishtinë po qëndron e hapur ekspozita Rezistenca Paqësore dhe Shtet Ndërtimi 1989-99 me autor Shkumbin Brestovci. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ai thotë se ekspozita është një ekspozitë dokumentare që në vetë përmban gjëra interesante. Arton Kurunshevci ka zhvilluar një bisedë me autorin e ekspozitës dhe ju ftojmë ta dëgjoni.
Në muzeun Shtëpia e Pavarësisë Dr. Ibrahim Rugova në Prishtinë po qëndron e hapur ekspozita Rezistenca Paqësore dhe Shtet Ndërtimi 1989-99. Çfarë lloji ekspozitës është kjo?
Kjo prej perspektivës teme, ka që në mendume si ekspozite përhershme për muzeun e Shtëpia Pavarësisë së Ibrahim Rugova. Në më thonë, është një ekspozit dokumentare, një rëftregim, një rëfim i historisë silët rrës, rezistentës paktore dhe shtetë ndërtimit të viteve të nëvejt.
Fakti që po ekspozohen gjërat një periudhe kur Ibrahim Rugova ishte shumë aktiv në vitet 89 tutje, a do të thotë se në këtë ekspozit ka eksponante për te atyre që janë ekspozim të përhershëm në këtë muze?
Unë e kom konceptu që ekspozit përhershme, dhe më thërë një tregjim të afaj që ka ndohë në këtë periud, po natyresht i kom shtu edhe dhe elemente tjera, që pas parasysh që vinë edhe njërë të huj në atë muze, edhe nuk janë nështu matë me kontekstin historik, asë në zhvillimet e matë u tjeshme, dhe ata me komstore do pjesë ku në formë narrative dokumentare të regohet edhe historia, gjithë të shfondi historik i krejtë i muhabetit.
Si karakterizohet, si pas jush, periudha e viteve të nëdheta, kur flitet për rezistencën e shqiptarve të Kosovës?
Teknisha e me ka qenë në rend parë prej studimeve të pasës. Edhe aty nështë avë duhet me përmendë, se keni parë nështë avë në paravanin në mes dhomës kryesore, prezentohet një liber i arzakonshën i Howard Clarkit, ku haj në mënyrë shumë të sukt e tregon rezistencën pasësore të Kosovës dhe në vitës. Tash, përveç art-larkit ka natyrisht edhe libra tjerë që mirën me perspektivën paqore dhe me varit rezistencës, edhe punimet shumë ka akademike, po natyrisht ka edhe perspektiva ke tjera, se që janë ato perspektivat e studimeve të sigurisë, studimeve tjera si sociologike, historike, e kështë më ratë.
Pse e keni përzgjedhur këtë periudhë kohore, vitet 90-ta e...
Pa i muzeu i dedikohet që asaj, po edhe unë e kom pasion këtë periudhë. Dhe më thonë muzeu, ku ili në keni vizitu ju, i dedikohet që asaj periudhës. Ka tjetër arsyja atë, dhe më thonë. Ka qenë pikrisht dedikimi edhe i prezidentit Ibrahim Rugova, edhe i institucioneve kulturore të Kosovës, se qaj muzeum ju dediku që asaj periudhë.
Cila ishte periudha më rëndësishme e ati 10 vjeqari?
Janë disa mënyra qysh segmentohet ajo periudhë, po unë nuk që kisha vequn e njënën, për shumë është një aspektin ndërkontarizimit e ka një autor, Alex Bellamy, e ka të dërësime një asë njërë interesante, ku faktikisht të regon që ka pas një mos njohje edhe një ignorim për pashtis ndërkontare për Kosovën, e cila me një ngujnë madhë, dhe me thonë rezistenca kosovare, e ka ndru këtë opinion me një ngujnë madhë, dhe me thonë që a periuda që leftarën nështë ashtë vendimtarën këtë punë. Për zjedhja e metodës pashtore, është definitivisht vendimtare. Në ndrimin e opinionit ndërkombëtar.
Është kjo periudhë e harruar?
Është marginalizu, pak kisha thonë, po definitivisht nuk është harru. Në unë po vrej që sidomos kohëve të fundit, po ka shumë a shumë interesim për këtë periudhë.
Me këtë përzgjedhje e veprave tuaja, çfarë keni dashur të thoni?
Është një narracion bagi i gjatë dhe në mënyrë edhe tekstuale edhe figurative e kom shprehë që kam dashur të thonë. Po, nëse po mendon kështu me përmledh me një fjali, unë mendoj që kjo është në shta periudha ma e lavdishme dhe ma e bukur që e ka prodhuna e shëshnia shqiptare në përgjësi kësha thonë, po definitivisht ajo kosovare, po se po.
Dëgjuat intervistën me Shkumbim Brestovcin, të cilën e ka realizuar kolegu Arton Konushevci.
Evropa e lirë.org
Pa prova e dëshmi zyrtar publik në Kosovë janë ulur në bankën e të akuzuarve, kjo sipas të akuzuarve po bëhet me qëllime të caktuara të prokurorëve, ndërkas profesorët e drejtës penale kanë dy shpjegime. Thonë se është ose mungesë e dijes dhe profesionalizmit të prokurorëve ose tendencë për të përsekutuar njerëzit. Dishni një material të zgjeruar të emisionit Justicia, që është prodhim i Betimit në Drejtësi dhe Radios Evropa e Lirë. Raportin e ka përgatitur korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Ngritja e këtij akuzave ndaj zyrtarëve të ndryshëm në ndyshimet në përfshirje në korrupsion nuk ka munguar nga sistemi i drejtësisë në Kosovë. Por në këtë drejtim ka një element shqetësues, pasi që në emër të luftës kundër korrupsionit, prokuroria pa prova dhe dëshmi ka akuzuar qytetarët apo zyrtarët publik, duke i mbajtur ata me vite në procedura penale. Në mesin e këtyre të akuzuarve janë Enver Hasani, ish rektori Universitetit të Prishtinës dhe ish kryetari Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, si dhe Sasha Mirković, ish kryetari Komunës së Klokotit. Hasani gjatë kohës sa ishte në këto pozita, ndaj tij kanë filluar hetimet në dy raste të ndara, por në të njëjtën ditë nga prokurorët special. Ish kreu gjykatës kushtetuese vazhdimisht ka ngritur akuza në publik se ndaj tij ishte konstruktuar një përsekutim personal për shkak të motiveve të hakmarrjes.
Ato akuza janë nisë zyrtarisht 14 prill 2015, dyat për një ditë nga Drita Hajdari dhe Blerimi Sufaj. Kushti për me shku Blerimi Sufin në prokurori speciale dhe Drita Hajdari në prokuroria të ku është të thot për me në për avancime kanë qenë që të ngritja në këtë akuzat kundër meje. Në mëna e këtë qenë, kushti avancimi tyre dhe atan janë avancu më njëre. Këte dhe në thot kam pas të ditur që është hakmarri dhe në thot primitive. Edhe orkestrume prej politikës e kuas atërë, unë e kam thonë, do në thotë, përshkak se ta që ishin pushtet politikant, mendonin që mënyrë administrative mund të më nxjerrin nga skena publike.
Enver Hasani akuzohej nga prokuroria si kryetar gjykatës kushtetuese ka bërë falsifikim të dokumentit zyrtar dhe kishpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar. Sipas akt akuzës, Hasani si kryetari i kushtetuesës kishte vepruar në kundërshtim me autorizimet zyrtare me rastin e vendosjes për kërkesën e presidentes së Republikës së Kosovës në lidhje me dekretin e saj që ka pasur të bëjë me emrimet e gjyqtarëve ndërkombëtar në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Kjo akt akuzë asnjëherë nuk ishte proceduar në proces gjyqësor, pasi që ishte rëzuar në fazën fillestare, ku gjykata apelit dhe gjykata supreme kishte konstatuar se për prokurorin, jo vetëm që nuk ishte përmbushur asnjë element për të ngritur akt akuzën, por që nuk ishte ekzistuar as niveli minimal i bazuar, jo se jo për të filluar hetimin ndaj Enver Hasanit. Vlerësimet dhe akuzat e Enver Hasanit se dy akt akuza ndaj ti janë ngritur me qëllim të persekutimit të ti dhe që të avancohen dy prokurorët Blerim Isufaj dhe Drita Ajdari, hidhën poshtë nga Blerim Isufaj, krye prokuror i prokurorisë speciale të Kosovës.
Asë nuk në parem nuk duhet të komentuar rastet individuale, se këtu nuk komentohen. Po, une për veti me përgjësi të pilot, e thamë se e kom ngrit një akt akuzë që komendu si ka prova, rast që është inicu prej avokatit popullit. Gjykata ka hullë, unë e vlerësoj vendimin e gjykatës, këtu përfundon.
Në lidhje me akuzat e Enver Hasanit ndaj prokurorës speciale Drita Ajdari, është bërë përpjekje të intervistohet prokuroria Ajdari, por ajo nuk ka pranuar të flasë. Për të dy akt akuzat e ngritura ndaj Enver Hasanit, të gjitha instancat e drejtësisë nuk gjetën prova se është kryer vepër penale. Për këto raste ku prokurorët ngrisin akt akuza pa prova dhe dëshmi për ish-kryetarin e gjykatës supreme të Kosovës, njëherë profesorin universitar të së drejtës penale Fizullah Hasani ka dy shpjegime: ose mungesë ekstreme dijes dhe profesionalizmit të prokurorëve, ose tendenca për të persekutuar njerëzit. Por në rastin e Enver Hasanit, ai thotë se më shumë shkon persekutimi.
Jo që unë du të mbaj krah dika, po vetëm përfundimi i këtyre akuzave, do të thënë në të gjitha instancave se vetvetiu tregon se diçka s'është në rregull. Po të ishte një nga ajo që të kishte kalu. Po të gjitha këto akuza kalu në për të gjitha instancat edhe jo që unë ju garantoj, jo që kanë pas ndonjë simpati ndaj zotit Hasan. Përkundrazi, mirë po nuk ka pas aty asnjë mundësi që dikun të bazohet, se nëse e mirë edhe një laik që nuk ka fare jurist, edhe lexon ato akuza, edhe shikoni se nuk ka lidhje me profesionalizëm, as ka lidhje me dyshim të bazuar, as dyshim të arsyshëm. Në është çudi kur i merë shesë si ka pas guxim një prokuror në të filloj akuza tillë.
Pa prova dhe dëshmi, u ngritën shumë akt akuza edhe ndaj Saša Mirkovićit, kryetari i komunës së Klokotit. Mirković thotë se prokuroria ka ngritur 18 akt akuza kundër tij, 17 prej tyre ose janë hedhur poshtë ose janë gjykuar në favor të tij. Akt akuzat e ngritura ndaj tij kanë të bëjnë për korrupsion, përgatësisht për veprën penale, kishpërdorim i pozitës zyrtare.
Për mes atyre 17 akt akuzave u vërtetua pafajësia ime dhe se unë nuk keqpërdora pozitën time gjatë drejtimit të komunës nga viti 2010 deri më 2014. Pasi Sreçko Spasić mori drejtimin e komunës, filluan problemet. Pas disa muajsh, Sreçko Spasić, kryetari i atëhershëm i komunës dhe drejtorët e tij, bashkëpunëtorët, paraqitën kallëzime penale. Ata dorëzuan gjithçka që mundën në polici dhe prokurori dhe më kanë përndjekur. Mund të them lirisht, u bë përndjekja politike kundër meje sepse nuk jemi pajtuar politikisht.
Pas akt akuzave të Saša Mirkovićit, se akuza ndaj tij janë orkestruar nga ish-kryetari i komunës së Klokotit, Sreçko Spasić ka muhuar tendencat për hakmarrje, por edhe denoncimet janë bërë nga zyrtarët e komunës së Klokotit, të cilët kanë ofruar dëshmi për abuzim të detyrës nga ana e Mirkovićit. Përveç që i mohan akuzat, Spasić pretendon se ndaj tij prokuroria ka ngritur akt akuza vetëm për ta eliminuar politikisht. Për çka, si thot ai, është dënuar për t'i ja pamundësuar kandidimin për kryetar të komunës në zgjedhjet e organizuar në atë kohë.
Unë kam dorëzuar kallëzime penale, por komuna si institucion për të cilën në periudhën kur isha kryetar komune kemi konsideruar se ka pasur abuzime dhe sot qëndroi prapa atyre kallëzimeve penale. Nuk kam ngritur kallëzime penale për drejtorët të departamenteve të caktuara në komunën e Klokotit, për shembull drejtori i financave, drejtori i katastrës dhe disa drejtorë të tjerë, që do thotë se unë nuk kam bërë kallëzime penale vet. Ndoshta në disa kallëzime penale është emri im, nuk mund ta them sepse ishte disa vite më parë, por unë pretendoj që të gjitha kallëzimet penale janë, kam njohuri se ato ishin bazuara dhe se kishte vërtet abuzime. Pse ato u refuzuan, ajo le të jetë në ndërgjegjen e prokurorisë ose gjykatës.
Lidhur me ngritjen e akt akuzave pa prova dhe dëshmi, kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Enver Peci, thotë se ka shumë akt akuza të tilla që ngrihen në Kosovë.
Kem pas që akt akuzat nuk i përmbajnë elementet shënësore të veprës për cilën akuzohet dhe nuk përmbajnë arsyet e mjaftueshme për çka u ngrit. Tash unë nuk muj mu thirë në logjike na ka pas qëllime tendencioze apo jo, na vetëm mundë me konstatu se akt akuza nuk i përmban ato elementet që kërkon si pas ligjit, apo një akt gjykimi i gjykatave të rregullt atë që nuk është përputhje me ligjit.
Ndryshe dhe si pas gjetjeve të monitorimit sistematik të Institutit të Kosovës për drejtësi, përndjekja e zyrtareve nga prokurorët në emër të luftës kundër korupcionit është shëndruar në fenomen. Njëjtë sikur se fenomeni i amnistisë të zyrtarve të korruptuar, për të cilët ka prova dhe dëshmi, për të cilat raste nuk dalin në shesh dhe nuk procedohen qëllimisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Fushata që planifikon të nisë qeveria Maqedonisë së Veriut për ndërgjegjësimin e popullatës për vaksinim kundër sëmundjes COVID-19 kanë ngritur dyshimet e shoqatës së gazetarëve nëse me këtë fushatë do të ndikohet në pavarësinë e medijave. Nga kjo shoqatë thonë se qeveria po vepron kundër zotimit saj për heqjen e reklamave. Por Xhelal Neziri nga Qendra për Gazetari Ulumtuese thotë se nuk ka asgjë të keqe nga fushatat e tilla nëse janë transparente. Isuf Kadriu sjell hollësi.
Ministria e Shëndetësisë disa herë ka paralajmëruar fushata në media për ndërgjegjësimin e popullatës mbi nevojën e vaksinimit. Qeveria këtë muaj ka shpallur 3 tender për realizimin e fushatave të vaksinimit dhe parandalimin e korrupsionit. Për këtë qëllim janë paraparte ndaan 600.000 euro. Reklamimi i qeverisë në media është ndaluar me ligje tani disa vjet, por qeveria që drejtohet nga Lidhja Socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev, e cila në fillim të mandatit të para 3 viteve bëri ndalimin e tyre, tani insiston në ndryshimin ligjore për të mundësuar reklamimin e fushatave me interes publik. Shoqata e gazetareve të Maqedonisë së Veriut është kundër reklamave të tilla në media, me që vlerëson se paraqesin tendencë që përmes së financimit të mediave të vihet kontroll mbi politikat e tyre redaktuese. Dragan Sekulovski, drejtori ekzekutiv i SHGM-s, thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria nuk po mban premtimin e dhënë dhe po shkel ligjin që parashën ndalimin e reklamave shtetërore në media.
Политички проблем, бидејќи додека се разговара со локалната заедница, медиумска заедница.
Са пари është një проблем политик, пасi qeveria derisa negocion me mediat nëse do të ketë ose jo fushata publike, ajo shpall tender për reklama, të cilat në thelb mund të kontestohen me faktin se para se të vinte kjo qeveri në pushtet, një nga premtimet më të mëdha të saj ishte shfuqizimi i praktikës së fushatave publike në mediat private, thotë Sekulovski. Por Xhelal Neziri, njohur si çështjeve politike dhe drejtuesi i qendrës për gazetari hulumtuese, thot për Radio Evropa e Lirë se fushatat e tilla nuk duhet të shihen si negative nëse realizohen bazuar në qëllimin parasor.
Problem mund të jetë keq përdorimi i atyre mjeteve dhe atyre fushatave. Ajo që ndodhi gjatë qeverisjes së kryeministit Nikola Gruevski kishte të bëjë me keq përdorim të atyre mjeteve.
Thot Neziri. Drejtoria e organizatës së Transparency International Slajana Taseva thot se nuk është e qartë se çfarë dëshiron të inkurajojë qeveria me fushatat e tilla. Nuk e di se cila është ideja e saj. Në ligjin për punën e Komisionit Antikorrupsion thuhet se ky institucion duhet të organizojë fushata për të arritur ndërgjegjësimin e publikut se si qytetarët duhet të përfshihen në luftën kundër korrupsionit dhe çfarë duhet të bëjnë. Tani çfarë mendon qeveria për të bërë me një fushat kaq të shtrenjtë, vërtet nuk mund ta kuptoj, thotë Taseva. Por Xhelal Neziri nga Qendra për Gazetari Hulumtuese thot se kur e gjithë bota po përballet me pandeminë dhe pritjet për kthim në gjendje normale, nuk do të ishte gabim të ketë fushat për ndërgjegjësimin e popullatës mbi nevojën e vaksinimit apo edhe për luftimin e dukurive tjera.
Do t'i duhet qeverisë që të ndërmarrë fushat më agresive me qëllim që të bindë popullsin, të bindë qytetarin se vetëm nëpërmjet vaksinimit mund të vihet pikë kësaj pandemie. Është pastaj mund të ketë edhe fushata për rritjen e vetijes ndaj korrupsionit si fenomen negativ.
Thotë Xhelal Neziri, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi qendrës për gazetari hulumtuese. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.